Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Kardinál Kurt Koch je na návšteve Slovenska.
Vikár svätého otca pre rímsku diecézu, kardinál De Donatis, dnes večer v rímskej časti Ostia vedie krížovú cestu s bezdomovcami, o ktorých sa stará diecézna charita.
Vrátime sa aj k 4. pôstnej kázni kardinála Raniera Cantalamessu.
V útorok 28. marca vás od mikrofónov zdravia Zuzana Klimanová
a Miroslava Holubíková. Vatikán. V tomto pôstnom období nám urobí dobre, ak nezhasneme svetlo v izbe skôr, než sa postavíme pred Božie svetlo. Dajme Pánovi šancu prebudiť naše srdcia tým, že otvoríme evanjelium a necháme sa ohromiť Božím slovom, ktoré osvetľuje naše kroky.
Tento odkaz dnes cez sociálne siete rozoslal pápež František. Vatikán, Slovensko. Prefekt dikastéria na podporu jednoty kresťanov, kardinál Kurt Koch, pricestoval na Slovensko. Na pracovnú návštevu prišiel na pozvanie splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia Anny Záborskej. Navštívi Košice, Michalovce, Prešov a Bratislavu. Na programe sú okrem iného aj ekumenické stretnutia, stretnutie s povereným predsedom vlády Eduardom Hegerom, s predstaviteľmi mesta Košice i so študentami.
Program kardinála Kocha, ktorý prišiel v sprievode duchovného otca Jaromíra Zádrapu z východnej sekcie dikastéria na podporu jednoty kresťanov, sa začal na východe Slovenska. V dnešný útorok 28. marca absolvoval stretnutie so zástupcami Michalovskej pravoslavnej eparchie spojenej s prehliadkou tamojšej pravoslavnej katedrály. Kardinál Koch dnes zavítal aj na grécko-katolícke pútnické miesto Klokočov a modlil sa pred milostivou ikonou Presvätej Bohorodičky.
Popoludní sa predstaviteľ Vatikánu presunul do Košíc, kde ho čakala prehliadka Múzea obetí komunizmu a podvečer stretnutie s primátorom Košíc i predstaviteľmi Košickej ekumény v historickej budove magistrátu. Kardinál Koch sa v metropole východného Slovenska stretol i s monsignorom Bernardom Boberom, arcibiskupom metropolitom Košickej arcidiecézy a predsedom konferencie biskupov Slovenska a mal možnosť navštíviť dom svätej Alžbety. V Košickej grécko-katolíckej katedrále sa na počesť prefekta dikastéria na podporu jednoty kresťanov uskutočnil ekumenický koncert.
Zajtra sa kardinál Koch presunie do Prešova. Do poludnia sa stretne s monsignorom Petrom Rusnákom, apoštolským administrátorom Prešovskej archieparchie v Kúrii. Kardinál zavíta aj na pôdu Prešovskej univerzity, kde odznie prednáška na tému Možnosť sviatostnej jednoty medzi katolíckymi a pravoslávnymi. Popoludní ho príjme hlava pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku jeho blaženosť Rastislav, prešovský arcibiskup, metropolita českých krajín a Slovenska. Napokon sa kardinál Koch v Košiciach stretne s povereným predsedom vlády Eduardom Hegerom.
Trojdňový program prefekta dikastéria na podporu jednoty kresťanov sa završí vo štvrtok 30. marca v Bratislave. Pri príležitosti nedávneho 35. výročia sviečkovej manifestácie kardinál položí veniec pri pamätníku na Hviezdoslavovom námestí. V hlavnom meste sa kardinál Koch stretne aj s ekumenickou radou cirkví a bude hosťom sympózia Medzináboženský dialóg, završenie 7 rokov medzináboženského dialógu medzi židovskou a katolíckou komunitou, ktoré organizuje úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia, Teologická fakulta Trnavskej univerzity a Židovský kultúrny inštitút. Vatikánska detská nemocnica Bambino Gesù má nového správcu. Stal sa ním profesor Tiziano Onesti, ktorého v pondelok 27. marca vymenoval štátny sekretár kardinál Pietro Parolin v súlade s právomocami udelenými od svätého otca. Mandát nového predsedu správnej rady nemocnice trvá 3 roky s účinnosťou od 1. apríla.
Profesor Tiziano Onesti sa narodil v roku 1960, je profesorom ekonomiky podniku na Univerzite Roma III a doteraz zastával rôzne administratívne a kontrolné pozície vo významných talianských obchodných spoločnostiach a neziskových organizáciách. Od roku 2017 je členom Rady audítorov spomínanej nemocnice. Menovanie profesora Onestiho nasledovalo potom, ako začiatkom februára odstúpila 79-ročná doktorka Mariela Enoková, ktorá zastávala funkciu od roku 2015.
Vypočujeme si ďalšiu časť štvrtej pôstnej kázne pápežského kazateľa na tému Tajomstvo viery. Kardinál Cantalamessa hovorí o svätej omši.
Vo všetkých eucharistických modlitbách minulosti i súčasnosti je vždy pozvanie, ktoré nasleduje bezprostredne po konsekrácii, aby sa pamätalo unde et memores, pripomínajúc si teda. Je to odpoveď na Ježišov príkaz, toto robte na moju pamiatku. Ale na čo by sme mali predovšetkým pamätať? Hovorí nám to svätý Pavol. A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť.
Pokúsme sa raz prekročiť rámec slov, alebo skôr dať slovám existenciálny obsah, a nie iba ten rituálny. Bráďme sa do chvíle, keď ich Ježiš vyslovil. Pokúsme sa, nakoľko nám to evanjeliové slová dovoľujú, pochopiť, v akých vnútorných podmienkach vyšlo z úst vykupiteľa ono slovo toto robte na moju pamiatku. On videl jasne, k čomu smeruje. Niekoľkokrát o tom hovoril, ale akoby z diaľky. Teraz prišla tá chvíľa. Už nie je ani časový odstup, ktorý by zmiernil úzkosť. Slová, toto je kalich mojej krvi, nenechávajú nikoho na pochybách. Je to ten, kto ide na smrť, a to na strašnú smrť, a vie o tom. Qui prídie quam pateretur, deň predtým, než sa vydal na smrť.
A čo sa deje okolo neho? Apoštoli nájdu spôsob, ako sa opäť pohádať o to, kto je najväčší, ako keď sa bratia hádajú pri otcovej smrteľnej posteli o to, kto dostane dedičstvo. Jeden z nich ho o niekoľko hodín predá za 30 denárov, v tú noc, keď bol zradený. Za týchto podmienok ustanovil sviatosť, ktorou sa zaviazal zostať pri svojich až do konca sveta. Kde možno nájsť ohromujúcejšie a fascinujúcejšie tajomstvo ako toto? Ctihodní otcovia, bratia a sestry, myslím, že v deň, keď by nám Pán dovolil aspoň na chvíľu vrhnúť pohľad do hlbín tejto priepasti lásky a bolesti, by sme už nemohli žiť tak ako doteraz. To vysvetľuje, prečo sa mohlo zdať, že Páter Pio, svätý Pio z Pietralčiny, pri svätej omši akoby zápasí a nemôže dokončiť premenenie.
Teraz však musíme dokončiť našu úvahu o svätej omši. Neskladá sa len z kánonu s konsekráciou. Je tu aj liturgia slova a príjmanie. Máme k dispozícii niektoré prostriedky, ktoré v minulosti neexistovali, aby sme liturgiu slova obohatili a zároveň z nej urobili príležitosť na prežívanie posvetného. Vďaka ceste, ktorú cirkev medzitým vykonala v mnohých oblastiach, máme nový, priamejší prístup k Božiemu slovu. Môže zaznieť s väčším bohatstvom a inteligenciou ako v minulosti.
Dnešná liturgia je veľmi bohatá na Božie slovo, múdro usporiadané podľa poriadku dejín spásy v rámci obradov, ktoré často obnovujú lineárnosť a jednoduchosť počiatkov. Tieto prostriedky musíme čo najlepšie využiť. Nič nedokáže urobiť prievan v srdci človeka a dať mu pocítiť transcendentnú Božiu skutočnosť lepšie ako živé Božie slovo, ohlasované s vierou a prilnutím k životu počas liturgie. Viera, hovorí svätý Pavol, je zhlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.
Fides exauditu.
Toľko Ježišových slov, ktoré sme možno počuli o niečo skôr v evanjeliu dňa, vo chvíli konsekrácie rezonuje v srdci, ako by ich autor vyslovil na novo, živý a skutočne prítomný na oltári. Navždy si budem pamätať deň, keď som po komentovaní Ježišových slov v Evanjeliu, hľa, tu je niekto väčší ako Jonáš a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún, keď som sa po konsekrácii zdvihol z pokľaku a spontánne som v tej chvíli zvolal, hľa, tu je niekto väčší ako Šalamún.
Čítanie zo Starého zákona v porovnaní s Evanjeliovým úryvkom tiež odkrýva nové a osvetľujúce významy. Pri prechode od predobrazu k skutočnosti sa myseľ, ako povedal svätý Augustín, rozžiari ako pohyblivá pochodeň. Tak ako Ježiš vysvetľoval dvom emauským učeníkom, aj nám neustále vysvetľuje, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo.
A potom hovoril som prijímanie. Ako môže liturgia aj z tohto okamihu urobiť príležitosť pre skúsenosť posvetného, a to nielen na individuálnej úrovni, ale aj na úrovni spoločenstva? Povedal by som, že tichom. Existujú dva druhy ticha. Ticho, ktoré môžeme nazvať asketickým, a mystické ticho. Asketické mlčanie je to, ktorým sa stvorenie snaží pozdvihnúť k Bohu. A mystické mlčanie je spôsobené tým, že Boh sa zjavuje stvoreniu. Ticho, ktoré nasleduje po príjmaní, je mystické ticho, aké sa pozoruje pri starozákonných zjaveniach Boha. Po príjmaní by sme si mali opakovať slová proroka Sofoniáša, ticho pred tvárou Pána. Po svetom príjmaní by nikdy nemala chýbať chvíľa absolútneho ticha, hoci aj krátka.
Katolícka tradícia cítila potrebu predĺžiť túto chvíľu a dať viac priestoru osobnému kontaktu s eucharistickým Kristom a v priebehu storočí, najmä od 13. storočia, rozvinula kult Eucharistie mimo omše. Nie je to samostatný kult, oddelený a nezávislý od sviatosti. Je to pokračovanie pripomienky Krista na jeho tajomstvá a slová. Je to spôsob, ako prijať Ježiša stále hlbšie do nášho života. Spôsob zvnútornenia prijatého tajomstva. Eucharistická adorácia je najjasnejším znakom toho, že Kristova pokora v skrytosti, v Eucharistii, nám nedávajú zabudnúť, že sme v prítomnosti Najsvetejšieho, toho, ktorý s Otcom a Duchom Svetým stvoril nebo a zem.
Tam, kde sa eucharistická adorácia praktizuje, vo farnostiach, u jednotlivcov a v spoločenstvách, sú viditeľné jej plody, a to aj ako nástroj evangelizácie. Kostol plný veriacich v dokonalom tichu počas hodinovej adorácie pred vystavenou Najsvetejšou sviatosťou by prinútil každého, kto by v tej chvíli náhodou vošiel, povedať: tu je Boh. Spomínam si na poznámku jedného nekatolíka, ktorý na konci hodiny tichej eucharistickej adorácie vo veľkom farskom kostole v Spojených štátoch, preplnenom veriacimi, povedal svojmu priateľovi: teraz už chápem, čo tým vy, katolíci, myslíte, keď hovoríte o skutočnej prítomnosti. My, Kristovi služobníci a správcovia Božích tajomstiev, ako nás svätý Pavol nazýva, a rôznymi spôsobmi aj každý veriaci, ktorý sa podieľa na bohoslužbe cirkvi, by sme sa mohli cítiť zdrvení a bezmocní pred takouto vznešenou úlohou. Ako môžeme dnes pomôcť ľuďom prežívať posvetný a nadprirodzený rozmer v liturgii my, ktorí na sebe zakúšame všetku ťažobu tela a jeho odmietavosť voči duchu? Aj tu je odpoveď vždy rovnaká. Dostanete silu od Ducha Svätého. On, o ktorom sa hovorí ako o duši cirkvi, je aj dušou jej liturgie, svetlom a silou obradov.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.